Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Kako se u Skupštini razgovara i pregovara o stanju životne sredine i načinima rešavanja problema? Ima li razlike u stavovima iznetim u sali i u hodnicima? Koliko je aktivna neformalna zelena poslanička grupa sastavljena od poslanika različitih političkih stranaka povezanih zainteresovanošću za ekološke probleme? Koliko je u Srbiji prirodno postojanje zelenog političara? Čućete Gorana Čabardija, predsjednika Zelene stranke. Ekološki centar Stanište iz Vršca sprovodi projekat Banatska platforma za učešće lokalnih zajednica u pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije, a urađeni studije o stanju zaštite prirode u Vojvodini. Kako građani mogu da učestvuju u ovom procesu? O tome govori Dejan Maksimović. Posle ledenog talasa došli su prolećni dani, ali meteorolozi najavljuju još jedan udar mraza. Seljaci na Kalenić pijaci to posmatraju fatalistički. Ko bude imao sredstava da greje useve sa povrćem, taj će i da ga spasi. Ko ne bude, propašće mu. Navikli su da zavise od rada i vremenskih prilika sa vrlo malo ili nimalo pomoći od države. Kažu da se njihovog povrća ne treba plašiti. Nemaju oni para za 2-3 puta više prskanja od preporučenog. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
Parabellum, j'oublie cette géographie quand je vois une échographie. Elle graffe mes paragraphes en attendant des photographies. Les parents l'appellent Léa ou Béa, papa et Béa. Mais le Béa bas c'est Cléa ou Béa n'est pas d'Aléa. Je suis allé à Balo, aller dans les rôles, recherchant la paix mais trouvant rien de mieux qui vole.
Can we stop and put it?
quand ça craint, j'ouvre l'écrou et le Christ sort de l'écran. Il quitte la croix, crois-moi ou pas, mais moi je crois que le mal prend du poids. Il croit de surcroît dans le mouhaha de l'embrouille, le seul qui fait haha, c'est le boa de la vie. Faut qu'on sorte de ce trou à ras par la contre-culture sur fond de contrebasse. Sinon c'est classe contre classe, face à face au pic à glace.
All this fuss, all this fight, we need communication.
Železnička stanica Kajašima u Osaki građena je tako da se veliko stablo kamfora koje stoji na ovom mestu više od 700 godina ni malo ne poremeti. Stanica Kajašima otvorena je još 1910. godine i to u vreme sagrađena je u blizini ovog drveta. Međutim, kako se populacija Osake povećavala, bilo je potrebno povećati kapacitete, što je podrazumevalo njeno proširivanje i to baš na stranu gde je raslo drvo. Plan je podrazumevao da se stablo iseče. Međutim, lokalno stanovništvo se pobunilo, mnogi su smatrali da je drvo sveto i da će onoga koga iseče pratiti velika nesreća. Gradski oci su bili primorani da zadrže drvo, a novi projekat je podrazumevao platformu sa velikom rupom u krovu kroz koju bi krošnja mogla da dođe do svetlosti. Stanica je sagrađena 1980. a pored drveta je podignuto malo svetilište, za svaki slučaj. Čelična konstrukcija sagrađena je tako da ima otvor u krovu kroz koji drvo može da raste. Drvo je u podnožju ograđeno staklenom ogradom kako ga navala ljudi slučajno ne bi oštetila. Ljubitelji čokolade u Italiji bili su pogođeni nedavnim saopštenjem da neke prodavnice hrane povlače Nutelu sa svojih rafova. Nutella je popularni čokoladni namaz koji ima milione obožavalaca širom sveta, a povlači se iz prodaje zato što sadrži palmino ulje za koje Evropska agencija za bezbednost hrane kaže da može da postane opasno ako se ugreje iznad 200 stepeni Celzijusa. Međutim, mnogo veći problem je što se palmino ulje nalazi skoro u svemu. Od margarina i bombona do ruža za usne i paste za zube, a potražnja za njim je sve veća. Iako je Evropska agencija za bezbednost hrane upozorila na potencijalno kancerogeni sastojak koji se oslobađa iz palminog ulja pri visokim temperaturama, ipak nije preporučila zabranu upotrebe. Istraživači kažu da je najveći problem u stvari to što palme rastu u tropskim predelima, što vodi ka masovnoj seči drveća, a to uništava staništa svih vrsta životinja, od orangutana do tigrova. Radijacija u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukushima, oštećenoj u razornom zemljotresu i tsunami u 2011. godine, dostigla je rekordni 7 puta veći nivo nego tada. Stručnjaci su naveli da je na metalnoj platformi u prostoriji sa reaktorom otkrivena rupa od 1 metra, koju je najverovatnije izazvalo curenje goriva. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Come on, you know that you want it now. Well, come on.
Ove nedelje emisija Čekajući vetar obeležila je 34 godine postojanja, što je čini najstarijom ekološkom emisijom na Balkanu. Mnogo toga se dogodilo, mnogo promenilo od vremena kada je Dragoljub Bata Arsenijević osmislio i pokrenuo ovaj ekološki magazin. Od podozrenja struktura, zašto bi se jedna radijska emisija bavila zaštitom životne sredine kad ima onih koji o tome misle, do aktivnog ukazivanja na probleme i otvorenosti za sve one koji su voljni da razmišljaju, pokreću i sprovode akcije. Pored Bate Arsenijevića, urednici, autori i voditelji bili su Ljubomir Vujsić i Branislav Marinkov. Mnoge granice su pomerene, mnogi će tek biti. Posla ima, a u njemu učestvujemo zajedno. Srećan i vama rođendan emisije Čekajući vetar, na istom smo zadatku. Pa da dočekamo da ovo stvarno bude magazin o pticama i cveću. I nije važno što iz ove perspektive to zvuči nemoguće. Rođendani su prilika da se poželi i bar na kratko veruje u mogućnost ostvarenja.
Came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh-hoo, ooh-hoo.
I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking.
Ooh-hoo, ooh-hoo.
Then the big black horse said, look this way. He said, hey, that day, will you marry me?
Ooh-hoo, ooh-hoo.
But I said, no. One for me.
Ooh. Ooh.
And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two.
Ooh. Ooh.
But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years.
Ooh. Ooh.
So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh.
Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see.
Ooh-hoo.
And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not.
one for me. Ooh. Ooh.
Posle ledenog talasa došli su prolećni dani, ali meteorolozi najavljuju još jedan udar mraza. Seljaci na Kalenić pijaci to posmatraju fatalistički. Ko bude imao sredstava da greje useve sa povrćem, taj će i da ga spasi. Ako ne bude, propašće mu. Navikli su da zavise od rada i vremenskih prilika sa vrlo malo ili nimalo pomoći od države. Kažu da se njihovog povrća ne treba plašiti. Nemaju oni para za 2-3 puta više prskanja od preporučenog. Čućete Ljubišu iz Leskovca.
Prethodno poremo njivu duboko u jesen, pa onda upletve kad treba da sadimo, lepo instaliramo, iskultiviramo. Prethodno možda si na đubri sa stajsko đubre, to ti je najbolje prihrana za njega, da ima vitamine i tako to. A kad ga upolet posejemo tamo, ako ima trava, isprska se u travu sa neko sredstvo koje da u apoteci tako.
A što vam kažu u apoteci? Jel vam kažu da obratite pažnju na uputstvo za upotrebu, jel znaju da ima onih koji koriste pogrešno i stavljaju mnogo više nego što bi trebalo?
Pa isto kaže, samo radite po uputstvu. Oni već unapred znaju koliko treba da da se stavi hemikalija da bi uspešna bila tretiranje, da nema travu i da krompir može da radi, da rasti tako.
A je li uvek bilo i pre 10, 20, 30 godina da se menjaju sredstva ili je uvek bilo nečega čime mora da se prska?
Ne, imaju sad ide sve novija sredstva izlaze i tako ljudi uzimaju. Ja što sam nekad radio u poljopredu AIK Leskovac, nekad je bilo sredstvo drugačije, a sad je drugačije, mislim, to i druga sredstva, modernije, kažem i tako.
A jel vi imate neki osjećaj po čemu su se ta sredstva razlikovala?
Ranije nisu toliko smetala, sad ima neka možda, ako staviš više, ona smetaju, ima dosta ljudi koji su alergični i osjećaju u organizmu.
Kad vi prskate krompir, onda manje trava raste, ubijaju se ostale štetočine, kako to izgleda?
Kad prskamo krompir, nema trava toliko sa senkor, krompir raste, đubre domaće, može se staviti malo i stajnjak, jesenju, 3-15, 16 i tako.
A one zlatice?
Zlatice ima isto i zlatice, one kad je letnji period, ne napadne očev da pojede stablo, ima prska se od zlatice, da. I onda uspešno je od zlatice se potruje, popada dole neki koji ima mogućnost, on gdje izbira najbolje sredstvo, da je mogućnost da ih ubere od koren svaki i stavi u flašu i izbaci tamo i potepe ih. Neki nemaju to po hektari što imaju ljudi, nengi se isplati, ne mogu to da uradere i onda ih prskaju s prskalicom, traktorskom.
Koliko koštaju ta sredstva? Koliko vas košta da, recimo, čitave sezone prskate sve što treba? Šta sve gajite?
Krompir, cveklu, šangarepu, tako, papriku i to je. Paradajz.
Jel su ista sredstva za zaštitu ili morate različite da koristite?
Različite moramo da koristimo. Svaka hemikalija ima za svoju robu, za krompir, jedno za šangarepu, drugo za cveklu, tako, treći, tako.
I koliko vas to košta, otprilike?
Pa to je dosta su skupa sredstva. Košta nam možda...
Na koliko ari?
Od koliko ara? Dobro je rekla Ivana komšika. Da, dosta je skupo. Dosta je skupo, da vam kažem. Ne znam baš sad cene koliko ne se menjaju svake godine. E, to je.
A zašto onda svi misle da proizvođači koriste mnogo više sredstava nego što je potrebno? Jel bi vas više koštalo kad biste hteli da potrujete što bolje? Jer znate već šta ljudi misle.
Znamo šta ljudi misle. Oni misle da seljak radi, da ima toliko mogućnosti da više stavlja hemikaliju i da truje ljudi. Ljudi kad upotrebljaju taj krompir, taj to jelo, to šangarepu. Zorice, doj kaži, aj, slobodno. Ljudi misle na to da ako seljak proizvede lepu robu, da dosta je prsko i tako. I da je to štetno za čovečanstvo.
Znači, ni vama se ne isplati da kupujete više i stavljate više?
Normalno da, ne nisi isplati. Gledamo nekad i tako imamo mogućnost da što manje u manjim količinama stavljamo da bi uspelo da bude dobro.
Ali se isplati da imate, ono što kažu, jednu baštu za sebe, a jednu baštu za prodaju?
Ma to je, mi imamo kući, nema nikve smetje, nekad ostavimo i nemaš mogućnost da odeš da kupiš i sleviš tako travu i to je to. Gde ljudi proizvode na hektare, oni moraju da prskaju. A možda koji seljak manje ima za sebe, on je prska, možda što mu ostaje višak robe, on ode i proda na pijac u grad ili u Beograd i tako.
Znači, ono što sadite i proizvodite, to što je za vas, što jedete vi, to jedu i oni koji me prodajete.
Da, to je normalno, da. Što jedemo mi, to jede vi i ostali ljudi koji kupuju hranu. Da, nema nikakve smetje da mi stavljamo više sredstva, da trujemo ljudi, kao što kaže vi, nas postrovaste. Da, ono, a bih rekao, nije to. Svaki gleda da bude kako valja. Da turi manje hemikalije, manje sredstvo, da bi i on za njega bilo dobro, a i da bi bilo dobro za kupce.
Kako vam sad ovo vreme odgovara? Bio je ledeni talas, pa evo sad je otoplilo, pa kažu čeka nas još jedan ledeni talas. Kako će to biti za povrće?
Dosta je hladno bilo, ljudi dosta su osetili brigu. Koji su posajali krompir ranije u barake, koji ima uslovi parno grejanje, on možda se održi. A koji nema uslovi, onda to posle toga dolazi ponovo sedetva. Pre toga da se obradi zemljište, da se tretira i da se ponovo posadi krompir nov.
A koliko treba krompiru da poraste kad se posadi? A
koliko treba? Pa jedno 3,5 meseca, 4, zavisi od sorte.
I šta će sad biti ako udari opet neki mraz?
Pa ništa, ljudi koji imaju mogućnost, koji imaju grile, dupli najloni, kod njih može da negi uspe, primjer, krompir ako posade, ako poseje rotpice i to. Znači ima uslovi da radi biljka i tako. Ako i nema uslovi, ako je hladno, jaka zima, minus 20 ako bude, onda ne može da raste i da bude kako valja.
A što vi mislite, jel Srbija treba da bude poljoprivredna zemlja i da se mnogo više uloži na tu stranu?
Srbija je poljoprivredna zemlja i Srbija radi, radnici radi. Ja sam radio u firmu 35 godine, pa sam morao da dojem sad na Tesku. Nije to i to. Ali šta ćeš, radi ljudi, radni su, treba da se nagleda, da se vidi seljak kako radi, kako bije bitku. I jel, bez zemlje nema hrane, nema dobrog napredka. Treba seljak da dobije pomoć i u mehanizaciji i u proizvodnji i to je budućnost seljaka. Da se sagleda kako valja.
Ali mislite da Srbija ima dobru zemlju, dobru klimu, dobre uslove za poljoprivredu?
Srbija ima najbolju Evropu zemlju. Dolazi svi stranci i Evrope i Austrije i Nemačke i ovi Afrikanci i Italijani hoće svi da kupe kod nas i da gaje na naše zemljište kulture te sve. Znači, naše zemljište je dobro, klima pogađa, lepa je, uspešna i to je to.
A šta mislite o ovome što hoće da prodaju zemlju strancima?
Mislim, PKB je bilo nekad jaka firma, hranilo je pola Jugoslaviju. A sad dali su to da rade drugi, ali radnici su ostali bez posta, nije to dobro. To je to takva politika, takvo društvo i to je to.
Pa li to ne valja? Mislim, ima ne samo PKB, ne samo poljoprivredne te plantaže i
firme, kompanije,
nego i zemlja. Kažu, ima mnogo zemlje koje se ne obrađuje, pa im je to opravdanje da rasprodaju strancima.
Ima zemlja dosta u sela, dosta u brdovita sela koja su, nemaju ljudi računa da obrađuju. Treba da vidi ministri, da odide malo po celu Srbiju, po celu ovde kada radi srpski narod, da vidi koliko zemlja ne obradina, zašto i kako. 150 dinara je kilo gorivo, euro, dizel i nafta, on nema računa, ne može, nema, ne dobije ništa, da se vidi, da se on stiče i da bi on mogao da radi i da bude za svi dobro. I za seljaka i za celu našu državu.
A što mislite, kad bi se lepo organizovalo da, na primjer, svako tamo gde živi i gde proizvodi, da u tom krugu od, na primjer, 50 kilometara, da može da se razvije mreža, da se tačno zna ko hoće da kupi i da lepo tu prodajete, da ne morate vi da potežete
iz Leskovca
da dolazite.
Da, to je najbolje seko, to je najbolje kući, da se razvije ta poljoprivredna gazdinstva, da imaju koji seljak koji radi, da ima organizaciju i da ima cenu tačno, da on zna za koliko radi, za koliko se muči, koliko dobije i to je budućnost. A jel on nema računa? Ja proizvodim primjer papriku, veliki troškovi su i najlon, i setva, i paprika, da se uzme kvalitetna, i da se uzme šipke. I što kaže koleginica, sistem za zalivanje, creva, crevca, jedno drugo, sve to skupo. Seljak bije bitku koja je jako, onda on podiže i kredit, i bori se, i ima sistem za navodnjavanje veliki. To je to, ali treba da se seljak pogleda, moje shvatanje da se da on ima snagu i da krene kako valja.
Seljak proizvede veliku količinu da bi prodao robu. Ta roba ne može da bude sva isto kvaliteta. To ima i kao u svakom žitu i kukulja, i lošije i sve. Svaki nakupac koji je došao kod kuće da kupi robu, on traži samo kvalitet. A šta će seljak da radi sa ono što je ostalo što nije sve kvalitet? A da bi proizveo sve kvalitet, moraš da imaš uslove, dobro navodnjavanje, da ima dobro đubrivo, da na stajnjakom da nasipa, da zemlja pojačava se, da bude malo bolja. Treba dosta veštačkog đubriva, to je sve skupo, seljaku se to sve ne isplati, preparati skupi da bi održao zbog vaške, zbog crvi, zbog svega. Na količinu treba mnogo i preparata. Seljak odatle nema, jer ne može da isporuči veliku količinu robe, ne može da je proizvede, kako, na koji način. I tu nas okreće u krug i ne možemo da prodamo i tržište, eto, doneseš pomalo na pijac, preklasiraš koje je lepše, koje je lošije, različite cene i to. A kod kuće kad dođe nakupac, on traži samo lepu robu.
I plaća lepu
i plaća cenu koju njemu odgovara.
Da, koju njemu odgovara da bi...
A ti si proizveo i vinuđen si, nemaš kud, moraš da je daš. Jeftino, jeftino. I onda kad si sad tiksnu ovu godinu, sledeću neće da proizvodiš.
Ne isplati se.
I kod nas ima zemlje toliko prazne da može maksimi da se koristi.
Da se koristi cela Evropa. Cela Evropa da se hrani. I da ljudi jede jeftinu hranu. Da bi seljak, kad bi imao posticaj.
Kažu seljak prska, ne može da prska kad je sve skupo.
Da.
Odakle mu tolike pare da kupuje tolike preparate? Sve su preparati skupi.
Da.
A na malu količinu ti malo kupiš, malo i proizvedeš, malo i prodaš. Na veliku količinu treba ti sve na veliku. I zbog toga se radi po selima sve manje i manje.
A možete vi nekako između sebe da se povezujete, pa sad ne znam kako je ovo pravo đubrivo u odnosu na veštačko, pa ako neko na primjer ima stoku i ima đubrivo, pa on vama daje đubrivo.
On čuva za njega. Kod nas sad vrlo malo stoke ima i svako ko ima, on čuva za sebe. Nema stoke, uginulo nam je stoka, pa 90%. 10% u selo nema ljudi koji imaju stoku.
A što se to opet neke bolesti...
Pa i bile su i bolesta i ljudi radu po njivama, trebaš kad je vrućina da mu suneš vodu, treba da mu daš hranu u podne, ko će dođi iz njive da nahrani stoku? Nema ko. O mladina, to je povatelo, svako ide po gradu, se zaposlilo ili u školu, neće duđu u štale, ne zanima ih više seljački posao. I eto, seljak je gotovo pao na nisko.
Tako je, sestro, hvala vi što ste malo pričali sa nama. Ona je žena iz Veliko selo, bije bitku, iz Veliko selo proizvodi. Ja sam iz Leskovac i na tezgu radimo, mora da platiš tezgu, mora da platiš stan, mora da platiš doručak, ručak, večeru, sve to košta. Ali šta je, nemaš kud, moraš da biješ bitku, što kažem ja.
Kako spava i lepa je, boli glava. Ja je gledam kako spava, lepa je, boli glava. Ne treba mi niko više, ona je samo mesečina, prosula se ko istina, ona je samo mesečina, prosula se ko istina, mesec ja, iluzija, ona spava na kauču, uskoro ću leći ja, dok na polju sijauću, uskoro ću leći i ja, dok na polju sijauću. Ja je gledam kako spava i lepa je, voli glava. Ja je gledam kako spava i lepa je, voli glava. Gledam kako spava, lepa je, boli glava. Ja je gledam kako spava, i lepa je, boli glava.
Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Thank you.
8:41, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovog jutra sa nama je gospodin Goran Čabradi, predsednik Zelene stranke. Dobro jutro i hvala vam što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala i vama na pozivu.
Zelena stranka je nedavno otvorila kancelariju u Beogradu. Šta to konkretno znači? Ili to znači da se sad obim posla povećao, da očekujete veći broj članova? Bitno je jer je u pitanju Zelena stranka. Mislim, meni je bitno, zato što to ipak nešto drugačije znači nego kada su druge političke stranke u pitanju.
Da, ja slažem se i drago mi da to tako i vidite. A otvaranje kancelarija, mislim, prosto je prirodan korak u ekspanziji ove mlade stranke, ipak koje postoji tek dve godine, koja je nastala od grupe entuzijasta bez ičijih leđa i bez ičije pomoći. Jel? I otvaranje ove kancelarije je onako i simbolički jako važno za nas, jel? Bez obzira mi imamo odbore po celoj Srbiji, ali ipak Beograd jeste glavni grad i najveći grad i centar dešavanja većine stvari u Srbiji, pa pre svega naravno i odlučivanja kada se ide politika u pitanju. Mi smo inače imali već i formiranih osam odbora, odnosno povereništva u Beogradu i osam beogradskih opština do sada, ali ovaj prvi put da smo jele prostor uspeli nekako da zakupimo, da uđemo sve na Vračaru. Za sada gledat ćemo ako bude prilike da u narednim mesecima otvaramo kancelariju u drugim delovima Beograda, kako bismo prosto omogućili Beograđanima da se aktivnije uključe sa nama.
Vi ste narodni poslanik i član ste Odbora za zaštitu životne sredine. Možda neki ne znaju, u Skupštini postoji i neformalna zelena poslanička grupa. Ima neki dobar kontinuitet bavljenje zaštitom životne sredine u Skupštini, bar kad je u pitanju Odbor za zaštitu životne sredine. Gospođa Milica Vojić Marković je to radila jako dobro i to se nastavlja i posle nje. Prosto mogli smo mi novinari negde da osetimo da postoje ljudi kojima je to stvarno negde u fokusu i da su senzibilisani za tu vrstu problema, znači nezavisno od toga ko kojoj partiji pripada, i to je ideja i neformalne zelene poslaničke grupe. Vi ste i u toj grupi i u odboru. Kako to vama izgleda s obzirom na to da ste zeleni čovek i da ste u politiku i ušli zato što u Srbiji neke stvari ne mogu da se urade ako ne potegnete i tu vrstu borbe?
Ovo ste odlično rekli. Mi često i ja to izgovorim, da kad bi ljudi kažu pa da vi političari, ja nekako uvek se štetim na to, ne prepoznajem se kao političara, a bavići se sad više od 20 godina problema otavirati plaže, delom u javnom sektoru, delom u privatnom, sam shvatio da centri odlučivanja baš vas ne slušaju puno, bez obzira na nivo ekspertize koje imate ili neke druge organizacije ili lično, da prosto slušaju samo poruke političkih stranaka. To je bilo nešto u stvari preovlađajuće zašto smo i mi odlučili se da formiramo političku stranku, makar i zeleno, jel, prosto taj prefin zeleni treba da govori i da okvir gde se kreće ova stranka. I osnovna ideja je bila da pokušamo stvarno na jedan drugačiji način da predstavimo politiku. Što se tiče ovih mog učešća u radu i neformalne zelene poslaničke grupe i odbora za životnu sredinu, vidimo u odboru prosto predstavnici različitih partija diskutuju na različite teme. Tu je evidentan ogroman nivo razlika u pristupu bilo kojim predlozima koji dođu od predsednika odbora koji je iz vladajuće većine, u zavisnosti od toga da li je poslanik opozicije ili poslanik vlasti, što ja mislim baš da nije dobro. A s druge strane vidi se evidentan i razlika u nivou znanja. Prosto imate neke poslanike koji su tu, jel su imenovani ispred svojih poslaničkih grupa, pa im je nivo znanja otprilike kao ja ne znam, prosječan stanovnik u jednom koji odnosi smeće i prazni kesu. Tako da nekad se bavimo, recimo, odborimo onako najelementarnijim stvarima, bit će vremena na objašnjavanje osnovnih stvari ako govorimo o otpadu, onda otpadu, a nekad onako vidim i entuzijazam da se nešto i uradi.
Ali drugačije kada je u pitanju neformalna zelena poslanička grupa?
Ako se ja ne vjerujem, mislim, smo imali jedan samo sastanak do sada konstitutivni i nismo ništa ni radili konkretno, tako da vam ne mogu reći. Ono što se ja gledao ranije, šta je ta neformalna grupa radila, mislim, svi ti poslanici koji su iz različitih stranaka sami je dobro da se prijavili za tu grupu, ali u principu kada odu, kad se vrate u skupštinske klupe, kad sedu među svoje kolege i svojim poslaničkim klubovima, uvek glasaju tako kako glasaju njihove kolege. Znači, nije to još zaživjeli u tom smislu da ta neformalna grupa malo prenosi taj svoj uticaj iz oblasti ovih zakona u životnoj sredini, ako govorim o tome. Ali opet druge strane, i to je jedan proces, kako vam kažem, ne možemo očekivati da ovo društvo klikne u jedne godine promene svijest, koju je 50 godina poslednjih nije imalo značaj i zelenih tema i životne sredine. Tako da ja pre to vidim kao način da se promoviše među poslanicima, jel, koji donose i kreiraju zakone, a i među stanovništvom.
A kako na vas, Gorane, gledaju ili imate neki osjećaj da vas ostale kolege političari gledaju pomalo kao fikus, kao kozmetičko neko rešenje, eto, koje eto, imamo i zelene u Skupštini?
Da, da, da.
Ako neko pita, je li imamo, imamo.
Da, da, da. Pa ima i to da, ovaj, isti tamo često prisutni, pa onda ako mi to kažete, vjerojatno tako, ali moje osjećaje, kako vam kažem, ne to baš zanima kako posmatraju, ovaj, imam ambiciju zajedno sa svojim kolegama u stranci da napravimo veliku zelenu stranku u narednim godinama, se nadamo, ako bude trebalo i narednim decenijima, čekat ćemo. Ovaj, ovo društvo mora malo postati zeleniji u smislu zelenih vrednosti. Tako da u parlamentu, naravno, uvijek zavisi to od ljudi, imate i prijatelji kolega poslanika, imate i ovih nadobudnih, imate različitih ljudi,
ja znači. Gorane, nastavit ćemo ovaj razgovor posle jedne muzike.
The old hometown looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mama and my papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, and they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. Oh, it's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. And late I'd walk with my sweet Mary hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, and they'll all come to see me, arms reaching, smiling sweetly. Oh, it's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize I was only dreaming. There's a guard and there's a sad old padre. Arm in arm we'll walk at daybreak again. I'll touch the green, green grass of home. Yes, and they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green, green grass of home.
Ćao, čekajući vetar!
Ovoga jutra sa nama je gospodin Goran Žabradi, predsednik Zelene stranke. Govorimo o tome kako izgleda biti zelen u Skupštini Srbije. Mada, stvarno kad se pogleda koji sve mehanizmi i šta sve postoji u Skupštini u vezi sa zaštitom životne sredine sa strane, to zvuči jako dobro. Postoji institucija Zelene stolice koja je ustanovljena 2013. godine, a ustanovio je Odbor za zaštitu životne sredine sa idejom da organizacije civilnog društva učestvuju u donošenju nekih odluka, u nekim pregovorima, razgovorima, u svemu onome što je bitno kada je u pitanju zaštita životne sredine. U toj mreži je preko 40 organizacija. Međutim, mnoge od tih organizacija se žale da nemaju dovoljno informacija, da ne znaju ni kad su sastanci, ni o čemu se govori, ni šta je odlučeno, ni da li je nešto odlučeno. Imate li vi neke informacije u vezi sa tim?
Vidite, evo, ja sad prvi put to čujem. A isto sam godinama, kad bilo ko da je spominjao mehanizam Zelene stolice, govorio da nisam siguran koliko je to najbolje rešenje, jer će uvek se postaviti pitanje kako delegirate nekoga ko sedi na toj Zelenoj stolici. I baš sam iznenađen sa ovim sa što sam od vas čuo. Ono što ja znam jeste da svaki put na našim parlamentarnim odborima za životnu sredinu budu predstavnici civilnog sektora, odnosno u ime, ja nevam, toj Zelenoj stolici, tako reći, ali nisam znao mehanizme kako delegiraju ko dolazi. Očigledno postoji neko nezadovoljstvo kod ostalih.
A jel su to uvek iste organizacije, isti predstavnici?
Ja, na nekoliko tih odbora meni se čini da su isti predstavnici bili. I ne mogu da tvrdim, to u nas bude tamo puno, meni su to nova lica sve, ali mislim da jesu. Ono što mi u stvari sad daje ideju jeste da možda kako to promenimo i pokrenemo malo, pošto mi imamo pravo i da kao poslanici zovemo i civilni sektor prisustuje tim odborima. Ja ću pokušati da radim na tome, odnosno zamolit ću sve koji budu imali želju da prisustuju, da mi se obrate direktno, da li preko društvenih mreža, da li telefonom, kako god, pa ću pokušati da nađem mehanizama, da to nije naravno sistemsko rešenje, ali je tačno se to dogodilo čega sam se ja i bojao, da to na kraju uvek se taj levak jako suzi i da tamo neko mali broj ljudi odlučuje koga će delegirati.
Jer kažu da i kada je u pitanju Zelena stolica i kad je u pitanju EU konvent, da tu vodeću ulogu imaju iste organizacije.
Da, da, znam, to sam primetio, tako je. Saglasan sam i mislim da to nije dobro rješenje. Ali, hoću vam kažem, nije do mene, ja sam tu mlad i zelen poslanik, ali ću pokušati da utičem da se to promeni, ali ja sam i o čemu govore i zašto su nezadovoljni.
Pa možda je sada i jedno od rešenja i kancelarije u Beogradu, imate i kancelariju u Novom Sadu i prosto da se malo raširi ta mreža, jer i članovi Zelene stranke nisu, uglavnom nisu ljudi koji su negde inače stranački i politički opredeljeni, to
je.
Su ljudi koji nisu pripadali političkim strankama i
tako
koji su stvarno usmereni na rešavanje ekoloških problema. Vi imate više od 11.000 članova.
Sad smo radili skoro reviziju i baš sam jutro spogledao, spremajući se za ovaj razgovor, da tu smo negde sad ispod 10.000, imali smo neke članove koji su uneseni na početku, ne smatraju se više, imamo neke koji prosto su otputovali, tako li smo blizu 10.000 i ono što ste divno rekli jeste da ovu stranku čine uglavnom ljudi koji nikada nigde nisu bili ni u jednoj političkoj stranci. Ja mislim da sam jedini od lidera stranaka u Srbiji koji govori ljudima nemojte se ovdje učlanjivati zbog posla, jer onda idite u druge stranke, nama nije cilj da zaposlimo naše kadrove, stranačke, jel, samo da bi popunili neka radna mesta i dobili par glasova više. Ono što jeste bitno, mi imamo odbore u 40 gradova u Srbiji u ovom momentu i ja se nadam da mi smo u ekspanziji velikoj, svaki dan nam se učlanjuju desetine novih članova, uglavnom online, jel, pa imamo taj pregled širom Srbije i prosto to jeste jedan način, ja mislim da Zelena stolica u parlamentu bi trebalo da je neki korektivni faktor nekoga ko prati i sagledava uvek svaki zakon iz zelenih naočara, jel? Međutim, nije dovoljno. Ja sam sad jedan poslanik koji prosto bi imao veću težinu od nekoga sa strane u Zelenoj stolici ko to posmatra i u principu i dalje to nije dovoljno i ja mislim da samo ako se uključi nas više i ako sutra Zeleni budu imali 10 poslanika, da onda mogu značajno uticati na donošenje zakona i poplanjanje stanja, pa i u ovoj zelenoj oblasti.
Je li imate vi kapaciteta da aktivno sarađujete sa organizacijama civilnog društva koje se bave stvarno aktivno ekologijom, jer ima i tu ima mnogo toga,
da,
nekih udruženja koje se osnuju privremeno samo da uzmu neki novac. Međutim, sve to može da se raščisti. Dakle, do organizacije civilnog društva je da srede tu vrstu problema i do institucija i onda da prosto mogu da računaju na to ako su aktivne, ako imaju neki plan, program, želju da učestvuju, da znaju da njihov glas može da se čuje i da se to i tekako uzimo u obzir.
Mi pravimo unutrašnju organizaciju tako da može da odgovori i da imamo taj kapacitet. Slagao bih kad bih rekao da svaki put možemo na sve teme da odgovorimo, to nije slučaj sada, ali ćemo pokušati tako da radimo. Prosto postoji i druga vrsta problema. Nažalost, imate to što ste rekli, jedan broj organizacija koje su tu da iz nekih vrlo sebičnih i kratkoročnih interesa i onda neko i sa strane kad posmatra ne može da zna koje su ove prave, jel? Ali ja mislim da to vremenom će se sve raščistiti i ja pozivam sve koji žele da pomognu da promenimo Srbiju, da nas jave, da nas kontaktiraju. S druge strane imam lepe primere saradnje sa iskrenim organizacijama građana, udruženjima. Mi smo poslednja dva zakona koje sam predao u parlamentu su upravo izrađena sa takvim udruženjima građana i organizacije. Jedna je od roditelj negovatelj, drugo je za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. I ono što je meni divna stvar jeste da to su ljudi koji su u tim organizacijama po već svoje definicije apolitični, ne interesuju ih politika, protiv političara su, a na kraju imamo situaciju da su vodeći ti ljudi tih organizacija prišli nama, prepoznali valjda to što radimo, da radimo iskreno i sad su deo naše stranke.
Vi ste pre neki dan bili u Aranđelovcu na konferenciji u vezi sa otpadom, inače upravljanje otpadom je prosto vaša tema poslednjih koliko, dve decenije?
Da, kad kažem dve decenije, znači puno i dalje, mislim da sam mlad čovjek, ali ovaj jeste to, konferencija je četvrta konferencija jedne mlade asocijacije koja okuplja predstavnike javnih kompanija uglavnom, znači ovo popularno, kako mi kažemo, čistoća, jel? Odnosno onih javnih preduzeća koje se bave otpadom i koje se bave deponijama. Cilj nam je prosto da pokušamo i da edukujemo predstavnike tih preduzeća. Naravno, oni svi znaju najbolje probleme u svojim selima i mestima, ali u suštini kada treba da se primene neki savremeni standardi, vrlo često imate ogromne odstupanja, vrlo često nasedaju na priče nekih prodavaca magle, kako ja to kažem. I prosto je cilj ovde da okupljajući veliki broj takvih preduzeća postavimo standarde u toj oblasti i da pomognemo da se to mnogo, mnogo bolje i bezbednije rešavaju problemi otpada u Srbiji.
A da li vi kao stranka podnosite neke prekršajne, krivične prijave kad vidite da se nešto ne radi po zakonu, na primjer kad je u pitanju upravljanja otpadom?
Nismo to još radili i tu smo imali rasprave sa pravnicima u našem timu i u principu verovatno ćemo početi, ne mogu da obećam. Ja sam neko ko je sklon pre svega prvo nađe kompromis da pokuša da nešto uradi konkretno pa tek onda da ide za tim krajnjim mehanizmima, ali nekad prosto morate i to uraditi. Za sada nismo uradili.
Ima nekih primetbi, sad ne znam koliko vi o tome znate, ekološke organizacije postavljaju pitanje i uloge Centra modernih veština i Fonda za političku izuzetnost. Ne zvuči im da su to udruženja koja se bave ekologijom, koja su bliska zaštiti životne sredine, a oni se pojavljuju na onako visoko na mestu tih organizacija koje su uvek tu kada je u pitanju i Zelena stolica i neformalna zelena politička stranka.
Da, jasno mi.
Ali dobro, za one koji ne znaju, oni su i inicirali osnivanje neformalne zelene poslaničke grupe.
Ja sam isto primetio kada je prvi put formirana ta grupa pre, ja mislim, u mandatu pretprošlog parlamenta, ako se ne varam, znači preko medija da je uključeno s te dve organizacije, pa pretpostavljam da i drugima smeta možda, ali kako vam kažem, ja ne znam, ne, nisam povezan sa njima, vidim da su prisutni više nego neki drugi, ali opet s druge strane razumem, oni su verovatno to inicirali nekada. I na kraju krajeva ja, kako vam kažem, postavljam se šta ko tu radi i koliko doprinosi, a ne kad je i ko osnovao i ko je koliko uključen. Ako ima rezultata, dobro je. Ako nema, kako vam kažem, ja prvi neću biti deo te grupe ako ne doprinosi konkretnom problemima u ovom društvu, u rešavanju tih problema.
A ko bi trebalo, kada je u pitanju zelena poslanička grupa, da organizuje sastanke? Kako to izgleda? Vi na hodniku se sretnete i kažete, postoji problem, ajde se vidimo, kad ćemo da se vidimo, ili je to nekako formalnije?
Znači, jedan ovaj sastanak na kom sam ja bio prisutan je sazvala sekretar te grupe i to je to, mi smo se tamo upoznali, predstavili, tako do sada nije bilo drugi sastanak, tako vam ne mogu odgovoriti, prosto ne znam kako funkcioniše. Ja posmatram tu grupu onako isto malo sa podozrenjem i gledam da li ćemo mi tamo stvarno nešto raditi za sada nije to tako da iniciraju poslanici sastanak. Ja koliko vidim, eto, taj prvi sastanak je sekretar te grupe sazvao.
Da li je krenulo ozbiljno odvajanje otpada? Znam da je bilo priče pre nekoliko meseci da će u skupštini da budu postavljene one kante za sortiranje otpada.
Nije, i to je po meni skandalozno da mi tamo
pa rekli su tada da će to da krene.
Promovišemo, znači, prvo fascinacija mi je kao mladog poslanika ogromne, ogromne količine papira koje nam svaki dan donose.
Žali Bož.
Nije čak svaki dan, to treba da snimite, možda napravite jednu emisiju, bilo bi zanimljivo, znači bukvalno svaki 5-10 minuta neko iz sekretarijata skupštinskog donosi nove materijale i vi, ako kao znači posmatrate to i samo gledate, a većina poslanika, ja sam siguran, evo da ne uredim kolege, da je to nemoguće sve iščitati i te kante tamo se pune. Postoji naravno posebno u svakoj kancelariji poslaničkoj za papir i to je prepuno stalno, ali poenta je da ja ne vidim posebne kontejnere za separaciju u skupštini, jel? Znači, što znači da verovatno Beogradska čistoća koja to sakupi tretira zajedno sa ostalim otpadom, tako da ova inicijalna izdvajanje ne služi ničem. U tom smislu ću ja verovatno u narednom periodu podneti neku inicijativu tamo da se uvede kompletno elektronsko upravljanje dokumentima koje već postoji u Skupštini. Znači svako od nas ima mogućnost da preko računara pristupi svakom dokumentu koji je u Skupštini, svakom zakonu, svakom papiru koji je ušao u Skupštini. Besmisleno je ovo, tone i tone papira se bacaju.
Gorane, hvala vam mnogo.
Hvala vam na prilici da malo razgovaramo o ovim temama.
Ovo je samo početak, imat ćemo o mnogo čemu da razgovaramo, a evo sada ja vas molim u ime ekoloških organizacija koje nemaju prostora dovoljno niti u medijima, niti bilo gde može da se čuje njihov glas, pa evo da vi budete taj glas i da obratite pažnju koliko se uzima za ozbiljno nešto što je nečija preporuka, mišljenje, predlog. Ima tu sigurno dobrih predloga koji bi mogli da se usvoje i da se po njima nešto uradi, ali prosto pitanje je na koji način se funkcioniše, da li će se raditi samo eto formalno ili stvarno postoji volja. Ja znam da vi imate volju, ali sada je na vama još i taj težak zadatak da tu volju probudite i kod drugih u Skupštini.
Budimo je, to je, ja hvala vam pre svega na čem pozivu u ovu emisiju, a verujte, obraćamo pažnju. Sad naravno živi čovek pa nekad nešto propusti pa da ne zamere, ali isto bih iskoristio poziv da svi koji prosto imaju neku inicijativu da mi se obrate, pokušajući svaki put da izađemo u susret i da nešto što ima smisla stvarno probamo da promovišemo malo bolje u ovom društvu.
A eto, tu je i emisija Čekajući vetar za sve što
divna
bude potrebno.
Divna emisija i nadam se da ćemo i povećati slušanost emisije gostujući sa ovakvim zelenim temama. Jo.
Hvala vam
mnogo. Hvala vama, prijatno.
Gospodin Goran Čabradi, predsjednik Zelene stranke, bio je ovoga jutra sa nama.
clouds all around, sky up above. Yes, I need a little water of love. I've been too long lonely and my heart feels pain. Crying out for some soothing rain. I believe taking up. Yes, I need a little water of love. Water of love, deep in the ground, but there ain't no water here to be found. Someday, baby, when the river runs free, it's gonna carry that water of love to me.
Ecco. Voli, smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj.
Prodaj. PGP RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe.
Još se nada.
Album koji ste dugo čekali.
Kako je dobro.
Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Eko.
Hoy Sabine larga es cosa una fronda la cacaita bien se no está marca hoy Sabine larga es cosa una fronda la cacaita bien Não está matando, soldado tem de bumar, que coi que crê, já fula pra vou largar, não está matando, soldado tem de bumar, que coi que crê, já fula pra vou largar, não está matando, oi, se vim de mim, e meu missão, oi, me acreditou, não onde sou você, oi, se vim de mim, e meu missão, Boi que acreditou, da mundo sou você. Se vim boi de meu mar, e sou gacho. Escato aí panha nos dois, e mata cerca nos. Se vim boi de meu mar, e sou gacho. Escato aí panha nos dois, e mata cerca nos.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, 9 sati i 19 minuta. Ekološki centar Stanište iz Vršca sprovodi projekat Banatska platforma za učešće lokalnih zajednica u pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije, a urađeni studija o stanju zaštite prirode u Vojvodini. Ovog jutra sa nama je Dejan Maksimović. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo je ozbiljan posao. Ne znam da li bi se ljudi dosetili da imaju pravo i da se to i njih tiče kada su u pitanju pregovori sa Evropskom unijom i razna poglavlja koja treba da otvorimo. 35 ih je, a nekoliko njih se i tekako tiču našeg svakodnevnog života. Pa sad, kako ide to da naučimo ljude da mogu da učestvuju u ovom procesu?
Kao što i sami znate, kao što i naravno velika većina slušalaca zna, pošto je tema pregovora, pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije vrlo često u našim medijima. Dakle, od januara 2014. godine zvanično je počela nova faza na putu Srbije ka članstvu Evropske unije, to su pristupni pregovori. Međutim, iako u medijima ima dosta napisa i dosta se govori o samim pregovorima, ipak je naše iskustvo bilo da ljudi, a naročito ljudi u lokalnim zajednicama imaju vrlo malo informacije o tome šta su u stvari pregovori, ko sa kim pregovara, oko čega se u stvari pregovara, koji su rezultati tog procesa i šta, kako je mesto lokalnih zajednica u tom celom procesu.
Deni, izvinjavam se što vas prekidam, možda je to zato što su te teme u medijima obrađene na dosta nerazumljiv i formalan način, tako da vas mine želja, dođete do pola i ništa ne razumete i ne možete da prepričate svojim rečima i onda odustanete. A negde tu je u stvari suština da se sve to tiče našeg života.
Moguće je da je u pitanju smanjena želja da se uopšte sazna nešto, zato što po prirodi stvari to je jedna vrsta suoparnog administrativnog rečnika i moguće je da sama priroda toga odbija ljude da se upuštaju u suštinu, ali ipak je veoma važno znati suštinu toga procesa i pravilno se odrediti prema njemu i naći svoje mesto kako bi moglo da se učestvuje u njemu. Zato što taj proces nije običan neki politički proces koji se dešava u društvu ili u državi, nego je proces priključenja Evropskoj uniji nešto što će duboko i do temelja promeniti i naše navike i zakonodavstvo i vrednostne sisteme, tako da zbog te dubine i širine promjena neophodno je da što više ljudi u našem društvu bude upoznato sa tim procesom i da učestvuje na neki način u njemu. Kao što je i poznato, vrlo često se to i čuje u medijima, u okviru pregovora s Europskom unijom postoji 35 pregovaračkih poglavlja. To je u stvari podela evropskog prava na ova poglavlja. Znači, ako Europska unija ima otprilike oko 30.000 pravnih izvora ili nekakvih propisa i zakona, ti propisi nisu ravnopravno podeljeni međusobno. Neke oblasti tematske imaju više propisa, neke imaju manje. Pregovaračko poglavlje 27 je ono koje se tiče zaštite životne sredine i koje nama, meni, vama i slušalcima koji slušaju ovu emisiju možda i najzanimljivije. To je pregovaračko poglavlje 27 o zaštiti životne sredine i klimatskim promjenama. Ovo poglavlje je jedno od najobimnijih što se tiče pravnih izvora i najzahtevnijih što se tiče tehničkih i finansijskih uslova koje mora država kandidat da ostvari da bi ispunila uslove iz ovoga poglavlja. I jednostavno zbog toga što postoji potreba da se ljudi upoznaju i sa sadržajem ovoga poglavlja uopšte sa pregovorima i zbog toga što smo prepoznali da lokalni ljudi vrlo slabo imaju informacije o tome, a još manje učestvuju na neki način u ovom cijelom procesu, Ekološki centar Stanište odlučio da se obrati Fondaciji za otvoreno društvo i Ministarstvu zaštite životne sredine sa predlogom projekta koji smo nazvali Banatska platforma, zato što je vezan isključivo za organizacije civilnog društva koje deluju na području Banata. Banatska platformu trenutno čine nevladine organizacije, ukupno njih 22 iz 11 lokalnih zajednica u Banatu. I glavna tema Banatske platforme u ovom periodu jeste držanje radionica, organizacija radionica u stvari u kojima se informišu članovi lokalne zajednice. To su pre svega članovi nevladnih organizacija i predstavnici lokalnih vlasti, lokalnih ustanova o tome šta su pregovori, ko s kim pregovara i šta je rezultat toga procesa. A posebno smo trenutno fokusirani na pregovaračka poglavlja 27 koje je nama u delatnosti, što se kaže, a također i pregovaračka poglavlja 11 i 12, to je poljoprivreda, ruralni razvoj i veterina i bezbednost hrane, zato što su ta poglavlja od posebnog značaja s obzirom na to kakva je privredna struktura u Banatu. Znači, to su poglavlja, naročito poljoprivreda i ruralni razvoj, koji posebno zanima ljude u lokalnim zajednicama u Banatu.
A kako to izgleda? Ekološki centar Stanište se baš trudi da ljudima približi sve ono što bi trebalo da ih interesuje, u čemu bi mogli da učestvuju. Sjajne su vaše animacije, dakle za sve one koji ne mogu da svare administrativni način plasiranja nekih informacija. Vaše animacije koje traju po nekoliko minuta su sjajne, da vam bude sve jasno. I šta vi možete i kakav je problem u pitanju i šta vi radite na tim radionicama, šta ljudi mogu posle toga prosto da urade. Negde je cilj da se ljudi osveste, da shvate da je važno da učestvuju u nekim procesima, da imaju svoje predloge, ali imate li vi posle informaciju šta biva sa tim? Ako neko stvarno ima predloge, sugestije, želju da aktivno učestvuje, kako se to dalje odvija? Je li to stiže do nekih institucija, do državnih organa?
Da, naravno, sve ono što radimo na radionici, ono što se definišuje kao nekakve preporuke centralnim organima vlasti koji neposredno učestvuju u pregovorima, mi te preporuke šaljemo. Hteo bih da se zahvalim na tome što ste primetili naš rad i animacije koje radimo. Slušalci to mogu da pogledaju na našem sajtu staniste.org.rs i da pogledaju o čemu se radi, kakve su animacije u pitanju, a mislimo da na najbolji mogući način u 4 ili 5 minuta mogu da se informišu o nekim osnovnim stvarima na određene teme koje mi obrađujemo. Što se tiče samih pregovora, ja bih samo da ukažem na početku da formalno, pravno, organi vlade Republike Srbije učestvuju u pregovorima sa organima Evropske unije i organima njihove država članica. Nikakva ne postoji pravna osnova ili obaveza da u pregovorima učestvuje i neko drugi iz države kandidata i pregovori se neće prekinuti zbog toga što ne učestvuje recimo civilno društvo ili lokalna samouprava na određeni način. Dakle, samo vlada Republike Srbije i njena tela, to jest u ovom slučaju pregovarački tim, učestvuje neposredno u pregovorima. Međutim, kao što sam već rekao, pošto se tu radi o zaista dubokoj i širokoj reformi našeg društva, vrlo je poželjno i neophodno, čak i Evropska unija ohrabruje pokušaje i mehanizme pomoću kojih se u ovaj proces uključuju i neke, naravno na posredan način, ne direktno u pregovaračkim timovima, ali na posredan način učestvuju i određene tela i organizacije civilnog društva i stručne organizacije i također znači i lokalne samouprave, znači svi oni koji imaju nekakve obaveze ili imaju nekakva stručna znanja koja mogu da pomogu u ovom procesu. Dakle, upravo je Banatska platforma jedan od mehanizama pomoću kojeg se organizacije civilnog društva i drugi predstavnici lokalnih zajednica u Banatu mogu na posredan način uključiti u ovaj proces. Otprilike da kažem direktno, znači kako to izgleda, na radionicama imamo nekoliko sesija, u prvom delu radionice mi dajemo ljudima informacije o tome šta su pregovori, zbog čega su oni važni i kako se oni odvijaju i na kraju tog dela uvek primetimo da su ljudi zaista dobiju puno više znanja informacija nego što su ranije znali i kako da kažem, vrlo pozitivno deluju, vrlo pozitivno reaguju na ono što na kraju tog prvog dela. A u drugom delu sa ljudima razgovaramo, pokušavamo da im predočimo zbog čega je važno njihovo učešće, jer zbog toga što su potrebni našem pregovaračkom timu određene informacije o tome kakvo je stanje na terenu, kako pregovarački tim ne bi nekakve nerealne rokove zadao sebi i kako ti nerealni rokovi posle toga ne bi ušli u ugovor između Srbije i Evropske unije. Možda bi bilo sada dobro i da kažemo da se, znači da za one možda slušalce koji ne znaju dovoljno dobro ili koji nisu dovoljno upućeni, pregovori sa Evropskom unijom možda suštinski ta reč i ne odgovara pravom stanju i značaju. Srbija tu ne pregovara da li će prihvatiti svu pravnu regulativu i sve norme i standarde koje Evropska unija ima, nego se samo pregovara oko toga kada će to učiniti i pod kojim finansijskim uslovima. Naprimer, Srbija neće pregovarati oko toga da li će, na primer, ispuniti sve uslove iz direktiva koje se tiču prečišćavanja otpadnih voda. Ona će to morati da uradi, ali se pregovara oko toga kad će to uraditi, zbog toga što su to vrlo zahtevni procesi, zahtevni radovi i što se tiče projektovanja i što se tiče izgradnje, recimo, prečistača otpadnih voda. Dakle, to su radnje koje zahtevaju dosta vremena, tehničkog znanja i novca, i nerealno je očekivati da će Srbija ispuniti te sve uslove do dana učlanjenja. I zato naš pregovarački tim ima tu mogućnost i obavezu da sa predstavnicima Europske unije ispregovara prelazni rok od određenog broja godina u okviru kojih se taj deo direktive Europske unije neće primenjivati u Srbiji. Znači, odloženu primenu možemo da dobijemo za određeni broj pravnih propisa Europske unije. U tim godinama koje dobijemo kao prelazni period očekuje se da će Srbija ispuniti te tehničke standarde i naravno da će završiti punu primjenu tih propisa. U slučaju da se to ne desi nakon određenog broja godina koji je ispregovaran, može da se konstatuje da Srbija krši evropsko pravo u slučaju da se ti uslovi ne ispune i nakon toga postoje pravne posljedice. Znači, u slučaju kada je država članica, postoje pravne posljedice za razliku od situacije kada država još nije članica, kada osim političkih posljedica pravnih nema. Postoji, dakle, veliko znanje na lokalnom nivou koje može ljudima koji učestvuju u pregovorima dati dovoljno informacija da ovi rokovi ne budu suviše kratki. Ja bih u ovom slučaju napomenuo jedan jako lep i dobar slikovit primjer koji možemo naći u susjedstvu našem, a to je u Hrvatskoj. Hrvatska je tokom svojih pregovora imala dosta zatvoren proces i osim informisanja javnosti, Hrvatska nije uključivala organizacije civilnog društva, lokalne zajednice i stručna organizacija u proces. Taj proces je završen dosta brzo i ispregovarani su dosta kratki rokovi za završetak nekih poslova. Tako je, na primjer, ispregovaran rok od 5 godina za usaglašavanje prakse u Hrvatskoj sa praksom Europske unije koji se tiče sakupljanja čvrstog komunalnog otpada. Hrvatska je ušla u Europsku uniju, postala punopravna članica 1. jula 2013. godine i ovaj rok ističe 1. jula sljedeće 2018. godine. Već na početku je javnosti i stručnoj javnosti bilo jasno da je ovaj rok prekratak i da Hrvatska neće u roku od 5 godina uspjeti da izgradi regionalne deponije i sve one tehničke i tehnološke obaveze koje mora da uradi da bi upravljanje otpadom usaglasila sa praksom koja postoji u Europskoj uniji, zato što su to pre svega vrlo skupi zahvati i tehnički zahtjevni. 5 godina je suviše mali period da bi se to rešilo i sada postoji opasnost da sljedeće godine, koja je vrlo realna, da Hrvatska sljedeće godine neće ispuniti ovaj uslovi, da neće imati regulisano upravljanje otpadom kao što je to u Europskoj uniji. Da se ne bi ovakve slične greške desile nama, mi ovo iskustvo možemo da koristimo i da argumentujemo činjenicu da je neophodno i čak i veoma poželjno da u pregovorima na određeni način učestvuje i neko drugi, a ne samo vladina tela, i da je veoma poželjno pitati ljude koji žive na lokalnom nivou, u lokalnim zajednicama, koliko su oni spremni da učestvuju u svem ovome i koliko su spremni da odgovore na ove zahteve. Jer hteo bih samo još jednu stvar da napomenem, da većinu tereta, to jest ne većinu, ali jedan zaista veliki deo finansijskih tereta našeg pristupanja Europskoj uniji i ispunjenju uslova će imati i lokalne zajednice. Pre svega se to tiče zahvata u komunalnoj infrastrukturi, pa bi bilo veoma nelogično i nekorektno da ljudi u lokalnim zajednicama ne učestvuju u pregovorima, da neko umjesto njih nešto ispregovara, nekakve rokove i nekakve obaveze, i onda jednog dana da ti ljudi koji o tome zaista nikakvu informaciju nisu imali, samo im se postavi zadatak da mori u roku od nekoliko godina da reše neke probleme za koje nisu ni znali da su oni obvezni ili da u tako kratkom roku mora da ih reše. Znači, da bismo sve ove opasnosti od učlanjenja izbjegli, kako bi država Srbija mogla da ima koristi od članstva, neophodno je da se u proces pregovora uključi što više ljudi iz lokalnih zajednica i stručne javnosti i nevladnih organizacija.
Dene, vaš projekat se tiče Banata, mada tu i neke druge nevladine organizacije na neki način učestvuju i vi idete i u mesta koja nisu u Banatu, ali to je uglavnom Vojvodina. Da li preporučujete da se ovakve platforme urade širom Srbije ili vi možete da se otvorite, da preuzmete na sebe čitav taj posao, eto, na primjer, čitave Srbije, ili već kako to ide, kako bi to moglo da se... Prosto da pretpostavljam da bi bilo dobro da u svim lokalnim zajednicama razmišljaju na takav način.
Kada smo započeli realizaciju ovog našeg projekta, javilo nam se, mi smo prvo pozvali organizacije koje su na teritoriji u opštinama koje pripadaju Banatu, znači tu u pitanju je Severno, Srednje, Južno-Banatski upravni okrug. Javilo nam se otprilike oko 20 organizacija i mi smo sa tim organizacijama i počeli i nastavili da radimo, i evo sada je druga godina kako projekat traje i kako s ovim zajednicama radimo. Međutim, javili su nam se i ljudi, naše kolege i neke organizacije koje nismo ni poznavali do tada iz gradova koji ne pripadaju Banatu. Naprimjer, iz Smedereva, iz Novog Sada, iz Vrbasa, Sremske Mitrovice. I mi smo imali taj problem kako njih uključiti u sve ovo. Onda smo se dogovorili sa našim donatorima da oni mogu da učestvuju, da prisustvuju našim skupovima, ali da bi ipak trebali da se ograničimo na neki konkretan rad i da neke konkretne preporuke, da se ograničimo na opštine i na one zajednice koje pripadaju Banatu. U svakom slučaju, naše iskustvo je da ovakve platforme regionalne, čak i lokalne, mogu da zažive i da postoji potreba za njihovim osnivanjem. Imamo informacije da neke organizacije u Bačkoj žele da se organizuju na sličan način. Postoji još dve ovakve regionalne platforme, jedna je u Novom Pazaru, a druga je u Zaječaru, tako da, kažem, postoji i opravdana potreba da se ove platforme prošire po Srbiji, a postoji organizacije koje to žele da urade. A što se tiče nacionalnog nivoa, na nacionalnom nivou postoji jedan model učešća civilnog društva koji je već i definisan i pod zakonskim aktima, a to je nacionalni konvent Srbije za Europsku uniju, koji obuhvata, koji vodi, znači, Europski pokret u Srbiji i koji je podeljen kao po poglavljima, znači određene organizacije vode određena poglavlja. Konkretno, CEKOR iz Subotice vodi pregovaračko poglavlje 27 u okviru nacionalnog konventa, i konvent ima redovne sastanke, naročito ova grupa organizacija koje su obuhvaćene u ovome poglavlju 27 je vrlo brojna i ta grupa je vrlo aktivna. Dok, recimo, po prirodi stvari neke druge teme, kao što, na primjer, odbrana, pregovaračko poglavlje koje se tiče odbrane, ima mnogo manje civilnih organizacija koje se interesuju za te teme, pa je samim tim i brojnost tih organizacija u okviru poglavlja koje konvent prati daleko manje. Dakle, na nacionalnom nivou postoji jedna mreža ili platforma koja obuhvata sva pregovaračka poglavlja, to je nacionalni konvent. Međutim, sve što je centralizovano ne može da dopre do velikog broja ljudi u lokalnim zajednicama, i zato je naš model i naša želja da direktnim učešćem, direktnim dolaskom nas u te zajednice i okupljanjem lokalnih ljudi da učinimo nešto po ovom pitanju i da tim ljudima dajemo informacije. A što se tiče konventa, Banska platforma je članica konventa i sve organizacije koje su članice Banske platforme dobijaju informacije oko toga šta se dešava u konventu i koje informacije i koje dokumente konvent od vlade ili od drugih državnih tela dobija. Mi onog tog trenutka prosledimo svim članicama Banske platforme.
Ima nekih ekoloških organizacija koje misle da je suviše rascepkano to u konventu po poglavljima, da bi nekoliko poglavlja moglo da budu negde objedinjena jer su povezana na neki način, na primjer ono što se tiče veterine i bezbednosti hrane sa zaštitom životne sredine i tako. Jel ste razmišljali vi o tome, jel vam deluje da je rascepkano, da nema dovoljno nekog povezivanja i saradnje, jel potrebno tu da se povezujete, sarađujete?
Da, pa kao što sam i napomenuo u ranim delu ovoga javljanja, pravo Europske unije koje ima nekih 30.000 pravnih izvora, znači zakon, uredbi, direktiva i tako dalje, nije ravnopravno raspoređeno tematski na određene oblasti. U nekim poglavljima ima vrlo malo propisa, u nekim drugim poglavljima kao što je recimo poljoprivreda i zaštita životne sredine, u ova dva poglavlja, samo ta dva poglavlja imaše oko 55 ili 60% svih pravnih propisa Europske unije. Također ni određene teme nisu jednako važne, ne izazivaju jednaku pažnju javnosti, tako da određene teme i određena poglavlja nisu toliko zastupljena u civilnom sektoru, tako da ni civilni sektor nije jednako zainteresovan za sve ove teme. Tako da se dešava da u određenim oblastima, kao što je životna sredina, ima zaista veliki broj organizacija koje učestvuju u radu konventa, a u određenim poglavljima postoji mali broj organizacija koje učestvuju. I u svakom slučaju tamo gde je mali broj organizacija postoji opravdana potreba i tu je, to je dobra ideja da se povezuju određena poglavlja kako bi tematski slična poglavlja, kako bi se rad konventa učinio efikasnijim. Međutim, to je stvar koja je oko koje odlučuju ljudi koji konvent vode. Mi kao članica možemo to da predložimo, ali ukoliko oni koji vode ta poglavlja konkretna procene da to treba da se uradi, oni će to, nadam se, uraditi.
Dene, hvala vam mnogo. Pretpostavljam da je pred vama još mnogo posla.
Naravno, se nastavlja. Mi očekujemo da se Srbija izjasni i da će Evropska unija pozvati da dostavi pregovaračku poziciju u narednom periodu i onda ćemo tačno vidjeti kakvi su stavovi Republike Srbije po pitanju određenih prelaznih rokova, za koje oblasti će naša država tražiti prelazne rokove i koliko dugački, a onda će u neposrednim pregovorima sa predstavnicima Europske unije da se vidi koliko su ti rokovi prihvatljivi za obe strane i na kraju vidjet ćemo u kom ćemo periodu biti u obavezi da ispunimo sve zahteve i sve ono što piše u regulativi Europske unije i u Srbiji. Ja na kraju bih htio samo da kažem da naravno prihvatanje evropskog prava nije nešto što će štetiti građanima Srbije, jer naročito u poglavlju 27 se od nas, kao i od svake države članice, traži da ugradimo, kako bih rekao, prostim jezikom, da napravimo te prečistače otpadnih voda i da prečišćavamo vazduh i da sakupljamo otpad na pravilan način, što u svakom slučaju nije protivno interesima ni jednog građana Republike Srbije, nego čak na korist. Meni kao građanu je samo žao što mi kao država Srbije, kao građani, do sada nismo pokazali dovoljno želje i sposobnosti da sami ovu oblast uređujemo, nego smo eto morali da sačekamo taj trenutak da iskoristimo mogućnost učlanjenja u Europsku uniju da bismo sami sebe uredili.
Dene, hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Bio ovo Dejan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište iz Vršca.
Quanti bambini nel mondo si addormentano sotto un tetto di stelle,
Quanti bambini nel mondo non ascoltano mai le fiabe più belle. Troppi bambini nel mondo hanno gli occhi il terrore di cieli infuocati. E uomini non saranno mai. Piccoli bimbi di Bucarest, sotto i marciapiedi emarginati, quei cuccioli di Rio de Janeiro, cresciuti nella violenza, e bimbi non sono stati mai. Nina, nina, nanna, nina, nina, oh, tu le sanfa tu mondo, a pedalo. Nina, nina, siamo ai limiti della crudeltà degli uomini. Nina, nanna, nina, oh, questo bimbo a chi lo do? Nina, nanna, fedo, no. Quanti bambini del Bangladesh hanno solo la colpa di esserci nati? Belle bamboline di Bangkok, violentate bambine non sono mai state. Angioletti del terzo mondo, con quegli occhioni grandi e il pancino ogni giorno più gonfio, e con gli anni contati ormai. Nina, nina, nanna, nina, nina, oh, pur tu le sanfa tu monte, a pedamo. Nina, 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 siamo ai limiti dell'inciviltà degli uomini. Nina, nanna, nina, oh, questo bimbo a chi lo do? Nina, nanna, fedo, no. Per tutti i bimbi del mondo ci vuole amore. Non ci sono bimbi nel mondo di un Dio minore. SOS, siamo ai limiti, siamo ai limiti degli argini. Nina, nanna, nina, oh, questo bimbo a chi lo do? Lo dare.
Shururu, veje, shururu. Ayo, 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 halebi.
I jedna informacija iz regiona. Jablaničko jezero u Bosni i Hercegovini u poslednjih mesec dana proživljava ekološku katastrofu. Jezero je u potpunosti nestalo, a time i celokupno riblje bogatstvo. Uzrok je nenajavljeno ispuštanje vode na obližnjoj brani, što je uradila Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. A da bi se jezero ponovo vratilo u isto stanje, prema proceni ekologa treba najmanje 50 godina rada, a i poribljavanja. I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
suze obriše on i u mrtvom grudu i ne dozvoli da tvoje misli navlada on. Baba da znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli, a budi sigurna to nije on. I ne dozvoli da tvoje suze obriše on i u mrtvom grudu i ne dozvoli da tvoje misli navlada on. Baba da znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli, a budi sigurna to nije on. Ja znam da je teško, pa to svako zna, sve će proći, na kraju ostajem ja. I ne dozvoli da tvoje suze obriše on i u nekom drugu, i ne dozvoli da tvoje misli navlada on. Baba da znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli, a budi sigurna to nije on. Ja znam da je teško, svako zna, al verujem, sve će proći, na kraju ostajem ja. I ne dozvoli da tvoje suze obriše on i neko drugi, i ne dozvoli da tvoje misli navlada on. Baba da znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli, a budi sigurna to nije on. I ne dozvoli da tvoje suze obriše on i u nekom drugu, i ne dozvoli da tvoje misli navlada on. Baba da znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli,